a Giovanni Peragine, io si regultar Barnabete, si è considerato sot cellise ne shoshris et kishes, cioè famiglia, famiglia shqiptare, famiglia krishter shqiptare, e cfar elemente positive ka dhe sa vërtet rrezikohet ti humb ato që është indikuar shtylla të jetës së saj e këndej edhe për shoshrin, edhe për kombin, edhe për kishen ishin pika të rëndësishme.
Sigurisht familja është fida për ne misionarët. Do me thënë, ne punojmë shumë me fëmijë, ne punojmë shumë me të rinjtë, por duhet të bashkohemi edhe gjitha forcat që kemi këtu si misionarët për të punuar më shumë për familjet, do me thënë për të rinjtë, për të rriturit. Do me thënë, sot është shumë e vështirë të punojmë me fëmijë e me të rinjtë, në qëllëse nuk punojmë edhe me familja. Por sot familja shqiptarët përmballojnë shumë situata të vështira, papunësia është akoma e madhe, ekonomia ka ra shumë, varfrine familjare, shpeshere që do familje ka një smurë që me vështërsi mund të përmballojnë situate dhe në spitalë, në ambulancët të tjera. Dhe me thënë, situate në familje shqiptarë janë akuma të shumëta dhe shpeshere ata nuk kanë asë shpresë të vazhdojnë, të përmballojnë këto situate të vështira. Ne si misionarët do t'jemi gjithmonë afer familjeve duke theksuar që shpresa nuk mbaron asnjëherë, do të vazhdojmë në punën e përditshme, sepse edhe shoqëria, organizme shtetërore nuk janë shumë afër akoma familjeve tona.